Mēs šobrīd esam sazvanījuši mūsu kolēģi Ingvilda Strautmanu Berlīnē. Labdien, Ingvilda!
Jā, labdien!
Labdien, prieks dzirdēt tavu balsi. Sen neesam tikušies, bet pasaule ir maza, un lūk, mēs varam vismaz sazināties. Varbūt es varu lūgt mazliet iespaidus par teātra festivālu, un kā tad uzņēma šo Latvijā sen vairs neizrādīto stāstu par Kasparu Hauseru?
Jā, nu es domāju, ka ne tikai pasaule ir maz, bet laiks ir nenormāli ātri, un šobrīd es jau esmu Martina Gropius balu tātad ēkā, kur notiek vērienīgas mākslas izstādes, kas arī pieder pie Berlīnas festivāla, un šobrīd šeit pulcējas žurnālisti, kuri ar diezgan lielu bību un ieinteresētību iet ļoti daudzās zālēs, kur ir milzīgs multimediāls inscenēts šovs, un no rītdienas arī publikai būs atvērta no Londonas atrastā izstāde par David Bowie. Es pieļauju, ka tu arī gribētu būt šeit.
Es varētu pats teikt, ka nē. Esmu noguris. Gribētu dzirdēt, lai tu pastāstu.
Labi. Bet par tas to izstāde būs līdz 10. augustam, un noteikti šeit varēs nokļūt, jo tas ir milzīgs piedzīvojums. Bet par vakaru. Jā, tiešām Berlīnas teātra trefē noslēdzās ar Cirihas izrādi stāsts par Kasparu Hauseru. Es tūt varu pateikt, ka kritiķi Alvim Hermanim pārmeta to, ka viņš ir izvēlējies izmantot divus riskus, proti dzīvniekus un bērnus. Un ja bērni nesagādāja nekādus negaidītus pārsteigumus, tad zirgs sagādāja, jo tas nebija ponijs, bet tas bija liels balts zirgs, un zirgs īpaši pirmajā vakarā bija uztraucies un darīja visu to, ko varbūt režisors nebūtu vēlējies, un tādēļ publikas uzmanība bija pievērsta vairāk zirgam nekā saturam un tam lēnajam skaistījumam stāstam par par civilizācijas skumīgajām krīzēm un par atradeni Kasparu Hauseru. Bet, jebkurā gadījumā, vakar festivāls noslēdzās ļoti labā gaisotnē, jo pēc izrādes bija sarunas ar publiku, piedalījās pats Alvis Hermans, Cirihas trupa, bērni, kas ir Cirihas vijoļu klases audzēkņi, jo viņi arī spēlē izrādē, un aktieri, un visi vairāk smējās nekā bēdājās, un pēc tam mums bija arī neliela ekskluzīva intervija ar Alu Hermanu, viņam prasīja, kā viņš skaidro to, ka faktiski izrāda skumjais saturs, bet saruna bija vairāk caur smiekliem, viņš teica, tas tāpēc, ka bērni, un bērni lielā mērā ir noteikuši arī to, kā viņiem ir bijis strādāt izrādē. Nu, es uzreiz varu pateikt, ka viens no jautājumiem, kas tika jautāts Alvim Hermanim, jo jautājumi bija daudz no publikas, vai tā ir taisnība, ka šis ir jūsu pēdējais iestudējums teātrī, stāstu teātrī, runājošajā teātrī. Un es domāju, ka tā ir jauna ziņa, un es teicu, ka ir panācis kāds kompromiss, un nākamajā sezonā šajā pašā Cirihas teātrī viņš iestudēs, un tagad klausieties ļoti uzmanīgi, viņš iestudēs izrādi skaistākās nāves ainas operas vēsturē, bet bez dziedāšanas, bet ar dramatiskajiem aktieriem.
Tas ir patiešām pārsteidzoši izvēle, jāsaka, bet varbūt mazliet nebārēs, ko darīja zirgs vakar, es tā nesapratu.
Nu, to es izstāstīšu tātad, kad es
atbraukšu. Tā
zirgs nervozē. Zirgs darīja visu to, ko dara zirgs, tas, kad viņš nervozē.
Skaidrs, labi.
Tātad Hermans atklāja šo tesālu plānu par izrādi Cirihas teātrī. Tad viņš, protams, stāstīja par operām ar Tosku Berlīnē. Nākamgad oktobrī atvērs sezonu viņu iestudēto un vēl. Un, protams, ka tad, kad mēs ar Alvu Hermanu runājām, tad viņš teica, ka jā, viņam prātā visu laiku ir arī jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija. Viņš cer, ka tur būs pietiekams finansējums un ka tur viss būs ļoti labi. Vēl es varu pateikt, ka teātra kritiķa Margarita Zieda, kur bija skatījusies 5 no šīm izvēlētajām 10 izrādēm, te ir jāpateikt uzreiz, ka šeit tiek izvēlēta šajā festivālā 10 izrādes no visas vāciski runājošās teātra telpas, Vācija, Austrija, Šveica, un to teātra ir ļoti daudz un izrāža ir ļoti daudz, tātad tas ir milzīgs gods un ievērības cienīgs fakts, ka ir šīs 10 izrādes. Un Margarita bija skatījusies 5 izrādes. Viņa teica, ka ir bijis pārsteigums tas, ka viena izrāde publika faktiski ir izsvilpusi vai noplaudējusi. Tas bija tēlots vai no Študgartas, tātad izrādīja neapmierinātību. Un otra izrāde, kurai bija veltīta stāvu ovācijas, ir Tauberbach, tātad Alana Platela iestudējums no Münchener Kammerspiel. Un tas, kas varētu mūs interesēt, ka rudenī Latvijas jaunā teātra institūts šo izrādi vedīs rādīt Rīgā. Es domāju, ka šīs nedēļas laikā jūs dzirdēsiet sarunu gan ar Alvi Hermani, gan ar Margarita Ziedu, gan arī ar to, ko teica Ierīgs aktieru un ko teica kritiķi par Kasparu Hauseru. Tā kā tas viss būs tad, kad mēs atgriezīsimies. Nu, tagad es mēģināšu baudīt un saprast Davidu Bowie, kas, protams, ir hameleons un popmūzikas ikona. Un visa Berlīnas presa, protams, ir pilna ar to, ka Davids Bowies atgriežas Berlīnē, jo viņš esot šeit pavadījis 3 savus zelta gadus no 76. līdz 78. Viņš Berlīnē meklēja anonimitāti, viņš šeit mēģināja paslēpties. Un Rietumu Berlīnē viņam tas arī izdevās, protams, ka klubos viņu pazina, bet lika mierā. Un šeit viņš radīja daudz savus darbus. Tā kā nu, tagad es iešu skatīties, klausīties, šeit ir filmas, šeit ir tērpi, šeit ir koncerti ieraksti, plašvāki, saraksts ar Marlēnu Dītrihu, kur ir uzreiz pierakstīts, ka jūs nedrīkstat ne fotografēt, ne filmēt. Mums ir iedots vesels saraksts. Ko nedrīkst ne fotografēt, ne filmēt, ne ierakstīt. Tā kā
toties
ļoti
būs,
stingra kārtība.
Toties būs iespēja tādu, pastāstīt jā. Par to. Jāsaka, ka mēs ar nepacietību gaidīsim, atgriežamies arī jūs mājās, un paldies tev par šo mazo ieskatu, ko mēs guvām šajā brīdī.
Jā,
paldies, Inga, jau tā.